Heksinar. Það var vangir rættilegi laknar hésa tugina. Það fólk voru sjúk, fóru þeir til hennar klóka konu, ofta ein gómul öntja, sum rördu saman negrar úrstur sum tann sjúki skuldu svölja. Meðan hún gjörði heilu vægin, let hún duldarfull ganda úr. Við Guds hjálp og hésum heilu vægi yfirlifði sjúklingurinn við hvörst. Men það kundi vera vanda mýtse að vera en slug klók kona. Gramn kundi høyrast að það eruðu samband við öndan mott og voru þær til nefndar heksir. Fölk fóru að gefa heksum skildina tóran sló nýjur í húsunum, kutnar voru sjúkar eða hesti missednægist. Allt í Europa voru heksir í tusundatali dömdar til deyja. Vi sambandi við afhøyringarnar søttu vitninum at heiðu sé heksinar rúja upp í luftunum og einum kustum, einum gaitabutsjum, einum tarfu, einu kikv, eðla örum dýri, men allt og við bætjunum fram eftir, ríu við rumpunni fyrst. Og það varu bönn sum søttu frá at heksin heiðu lumpat hei til að fylgja við hennem, til varslustegi hjá devlunum. Hann var klattur í dýr klægi og hei hennar rævul í ásjóm. Bötnunni sötu frá að devlun held varslu alla nottuna saman við heksunum. Þeir flentu, húa og begi gút og Jésús sötu bötnunni. Og í sambandi við rattagónduna voru þær neyjars kvinnunar puntar til þær að enda asan af og skuld suyna. Så voru þar holshögtar eða brendlar að bóali. Eitt annað pregg var að kasta kvinnuna að sjegf. Fleit hún, svo var það devilin sum hjálpti henni söttu þeim. Eins og erast henni í Europa voru heksir að þessni brendlar í Norrlóndum. Eftir fyrir skipanum frá 1506 og 1634 og norsku lóg Kristians V frá 1604 var gandur straffavur við brenning. Flæri tøylugir dómar voru sagtur í Danmark og í 1604 árunum. Og í Nóri og Úslandi brendu þar sænastu heksinar og ágafist 1627 og 1605 meðan þegar svörutju brendu heksir svo sænt sum í 1623. Er enda stegga og klóðir prestar og vísinda menn hissi vittleis og heksa jakstraninni. Þær söttu að þær neyjars kvinnunar voru árattajar við falskun og akærun og rænun heila spúna. Men hversu við bönnunum sum vittna og söttu að þeir höfðu verið í varslu tja heksunum og devlunum? Jú, þeir voru nødt eðla mútre og vaksnum til að líkva. Allastegan í Europa hildu þeir áfram via jakstra heksir til lengt inn í 1600-tali. Men það byrja á tankanir frá upplýsingartúginni að gera vartvissi allastegani. Skynsemi og vísindi vunnu að devla tryggf og að spökilsum. Æsni í fyrjun hefa við frá eldri tói sagnir klókar konur, heima doktarar og onnur fólk sum duttu meira enn að meta sig. Men hóa skandur verið nefndur í þeim og fyrusku tingbókunum, svo var öndjinn hvorki meður eða kvinna brendur á báli í fyrjun.